Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hva kjennetegner unge kristnes forståelse av misjon? Det er spørsmålet vi stiller i denne ukens episode av Tore og Tarjei. På hvert vårt hjemmekontor sitter Tore Almar Sævik og meg Tarjei Gilje. Og fra Kristiansand har vi med oss Solveig Omland. Du er første amanuensis og avdelingsleder på interkulturelle studier ved NLA Høgskolen. Du har gjennomført en undersøkelse om nettopp dette, om unge kristnes forståelse av misjon. Først, hva var det som gjorde at du ville undersøke dette?
Ja, takk for at jeg fikk komme og få snakke om dette. Jeg kan si litt om hvorfor jeg interessert i det. For det første så jeg veldig interessert i religion og tro i vår tid, både på individuelt og samfunnsplan. Og særlig unge synes jeg veldig spennende å forske og forstå når det gjelder tro, fordi de preges veldig av samtiden vi lever i. Og så synes jeg jo også misjon er veldig spennende. Det er jo noe som er i endring. Engasjementet har endret seg. Antall misjonærer som reiser fra Norge har dalt. I tillegg så har vi jo hatt en såkalt postkolonialistisk diskusjon. Altså, hvordan har vi drevet misjon i de årene vi har holdt på? Det er jo en diskusjon. Så jeg vil jo si at misjon har litt sånn krevende kår for tida. Og derfor er det spesielt interessant å intervjue unge mennesker og hva de mener om det. Og en siste ting jeg vil si, som jeg veldig opptatt av, som dere har hørt meg si allerede, det altså hvordan samtida preger oss, særlig med tro og identitetsskaping, men særlig tro, det et veldig stort fokus i det jeg jobber med.
Du hadde jo et leserinnlegg i dagen denne uken, og så har du også skrevet en vitenskapelig artikkel om forskningsprosjektet, og der, det du har gjort er at du har intervjuet en del bibelskolestudenter om deres syn på misjon, så det det som utgangspunktet her. Hva var det som gjorde at du valgte den gruppen?
Det jeg tenkte var at hvis jeg skal finne ut hva unge, eller hvordan misjon blir seende ut i fremtiden, så er jo veldig spennende å intervjue unge mennesker. Og det som enda mer spennende er jo unge mennesker som har valgt aktivt å gå på en en bibelskole med et misjonsfokus. Det er jo sannsynligvis mennesker som kommer til å prege misjon fremover, de kommer til å påvirke. Det er litt det samme parallellen. Hvis du lurer på hva noen av de politiske partiene i Norge, hvilken politikk de kommer til å skape eller lage, og hva som blir viktige temaer fremover. Hvis du lurer på det, så intervjuer du ikke hvem som helst. Du spør jo medlemmer av ungdomspartiene. Du spør der du tror mennesker som vil påvirke. Så derfor spurte jeg disse. For å prøve å gi oss et frampek på hvordan misjon kan bli i fremtiden, rett og slett.
Det er jo litt interessant med misjon i Norge også, fordi at Norge er jo tradisjonelt, selv om vi er et lite land hvor det regner som en stor makt i misjon relativt sett. Jeg tror det var frem til rundt 1990 at Norge var landet som hadde flest misjonærer i forhold til
50-tallet. Det var vår generasjon da, som ødela dere der egentlig.
Ja, eller jeg tror det var generasjonen før. Jeg tror det er det. Men hva vil du si kjennetegner misjonsforståelsen hos deg du har intervjuet? Og du kan gjerne kontrastere det litt med det som våre mer sånn tradisjonell forståelse av misjon.
Ja, jeg kan jo først si litt, jeg har noen stikker som beskriver det jeg har funnet disse 28 da, som jeg har intervjuet, det er en liten gruppe. Men jeg har brukt begrepene at de tradisjonsbærere, de har et stort fokus på Gud og Guds kjærlighet, Jesus og frelsen tones ned. Misjon skjer i relasjoner, og vi er alle kalt til å være misjonærer. La meg bare forklare det bittergrann. Altså, de tradisjonsbærere, men det mener jeg at de opptatt av ord og handling. De kaller det ofte evangelisering og diakonalt arbeid, eller hør litt på hvilke ord de bruker, at de har vært med å drive ubevisst og bevisst misjonering, eller tydelig og skjult misjonering, og det tydelig og bevisst handler om ordet. Så på en måte så ordet og dette med såkalt evangelisering fremdeles viktig. Men det jeg ser, som jeg kanskje synes var veldig spennende med denne gruppa, det var at de veldig opptatt av Guds kjærlighet og Gud. Og som sagt, så tones Jesus og frelsen noe ned. Og jeg har med et par sitat, bare for å vise dere tendensene i materialet mitt. Og en sier, jeg tenker at misjon kjærligheten Jesus levde ut i relasjon til mennesker han møtte. Jesus formidlet og viste Guds kjærlighet gjennom det livet han levde. Og først og fremst gjennom relasjonene han utviklet. Det misjon. Og det å vise Guds kjærlighet til andre, det misjon, mener denne gruppa som jeg snakker med. Så det liksom dette med Guds kjærlighet og relasjon. Og når de skal snakke om hvilke bibelvers, jeg var jo veldig nysgjerrig, hvor forankrer de liksom misjonen og viktigheten av misjon, så det jo de klassiske bibelversene, som misjonsbefalingen i Matteus 28 og apostelgjerningene 1-8. Men som en sier, eller de bruker mye sånn nestekjærlighetsbibelvers og Guds kjærlighet, og en sier bibelverset i 1. Johannes 4-19, vi elsker fordi han elsket oss først. Det det mest sentrale bibelverset om misjon. Og så dette siste poenget som jeg har gjort et poeng til av min forskning, at de sier vi alle kalt, vi alle misjonærer. Jesus og Gud har kalt oss, eller de sier jo ofte Gud har kalt oss til å være misjonærer. Misjon kan skje overalt, og da det i kor, på fotballbanen, i kantina, på skolebenken, hos naboen, på tur, fest, ja, overalt. Og de anerkjenner at noen må reise til andre steder, og fortelle Jesus til mennesker som ikke kjenner evangeliet. Men de eksemplifiserer veldig mye fra at jeg har vært leder for jentegruppe 4. til 7. klasse. Jeg har vært med som leder på konfirmantleir og så videre. Dette også misjon. Så de oppsummerer og sier at vi alle kalt, vi alle misjonærer. Og så oppsummerer de med følgende, for å si det som det. Misjon jo så mangt, og som en annen sier, kun fantasien setter grenser. Men, hvis jeg kan få lov til å si, det som litt gøy i materialet mitt også, at de kjenner jo litt på disse spenningene, noen sånne spenninger, og to viktige spørsmål som kommer opp hvor går grensen for hva som egentlig misjon? Og jeg egentlig selv misjonær? Så de begynner en refleksjon i dette i intervjuene jeg gjør. Og en spør liksom, misjonerer man hvis man handler etter kristne verdier, uten at noen vet at den kristen? Fører dette mennesker nærmere Gud? Dette misjon? Sant? Og når det gjelder dette med misjonær, så det, ja, jeg føler meg jo kaldt, men misjonær? Kanskje det jeg holder på med å misjonere? Sant? Så de har disse problemstillingene som de tar opp da, med dette. Så det liksom de hovedfunnene om hvordan de oppfatter misjon.
Kan du si noe om dine grupper på 28? Altså, de jo bibelskoleelever, som du nevner, men de fra samme miljø? Altså, ser du noen sånn forskjell på det? Eller, her nok så lik bakgrunn?
Ja, de har nok så... dette jo utvalgskriteriet som du nå inne på. De har nok så lik bakgrunn, men de fra hele landet. De har jo kommet for å ha et år på bibelskole. Begge kjønn representert riktig nok flere kvinner enn menn. Det har også med at det flere... På de gruppene jeg var i kontakt med, der det flere kvinner enn menn. Mm. Så jeg kan ikke se... Og frikirke versus norske kirke, jeg var ikke inne på de. Jeg var mer interessert i om jeg så noen generelle tendenser for den gruppa.
Mm. Det bare som praktisk, det tilleggspoeng også, at det ikke i hermetegn bare at det var bibelskole, men at det var også en bibelskole som har et langt utenlandsopphold.
Yes.
Sånn at det her liksom, som du beskrev, ja, parallelt til politisk undersøkelse, at dette liksom maks-scenario da, på en måte, at dette de som virkelig skulle ha de beste forutsetninger for å være opptatt av misjon. Det deres...
Ja, det ikke et tilfeldig utvalg heller. Nei, nei, for det jeg veldig bevisst fra min side. Mm. Men det var så vidt inne på dette med om vi ser noen forskjeller fra tradisjonell forståelse eller andre. Du spurte jo så vidt om det, Tore Hjalmar. Og der må jeg være litt sånn kjedelig forsker i svaret mitt, fordi jeg har studert kun denne gruppa. Jeg har ikke vært inne og sammenlignet intervjuer og andre grupper. Men dette er vel et forum hvor jeg kan synse litt grann, og vi kan stille litt spørsmål. Er det ikke det?
Det er alt for få akademikere som synes
her. Men hvis vi leser om misjon og leser misjonsforskning og hvordan misjon har vært forstått, hvis vi går inn i sømmene for hvordan misjonsorganisasjoner tradisjonelt har jobbet og hatt fokus, så tror jeg jo at dette er et litt annet fokus. Kan jeg få lov til å spisse det litt og si min bestemor, som både ledet og var aktiv i misjonsbasarer for eksempel, jeg tror ikke de samlet inn penger til søndagsskolearbeid eller for 4. til 7. klasse grupper. Altså det var ikke det. Det var jo mye mer fokus utadrettet, ut av Norge, til mennesker i andre land og så videre. Selv om vi har jo hatt indre og ytre misjon og så videre, men der tror jeg det er en stor forskjell. Og så tror jeg, men dette er også bare min synsing, mange av de aktivitetene eller tingene som denne gruppa snakker om er misjon, det tror jeg faktisk, for eksempel ikke min bestemors generasjon da, som har tenkt om misjon, jeg tror ikke de ville ha nevnt samme, vurdert det som misjon, de samme såkalte aktivitetene.
Nei, dette er jo helt utrolig interessant materiale, sant? Og på det punktet der så kjenner jeg jo igjen for så vidt, sant? For jeg studerte misjonsvitenskap på NLA for 15-16 eller hva det er for noen år siden, og da var jo dette begrepet misjonal liksom i ferd med å bli etablert, og det var jo nettopp dette at misjon skulle forstås bredere enn den direkte forkyndelsen, sant? Og eventuelt den direkte, sånn tydelig misjonsdreven diakonien. Så på en måte er jo dette en anvendelse av det som var en villet tenkning den gangen, mens andre ting, for eksempel det med at man betoner Guds kjærlighet over Jesu frelsesverk, er jo ikke nødvendigvis intendert, sant, fra studentens side, men det blir veldig en frukt av sikkert mange ting, da, men blant annet av trekk i samtiden, og kanskje kan man ane, det vet vi ikke da, kanskje kan man ane at det er en viss sånn kontrast til at man vil ikke være mørke menn og svovelpredikanter. Kanskje. I den vitenskapelige artikkelen, som er på en måte litt lengre enn den som vi kunne trykke eller publisere i avisen, så skriver du at unge mennesker i dag er ikke passive mottakere av religiøs sosialisering. Og her kan vi jo snakke om individualisering, som en sånn, og det er jo en trend i samfunnet generelt sett, som gjerne også preger disse, kanskje mer enn det har gjort det før, at man er liksom sin egen religiøse arkitekt, så å si. Hva ser du der av funn?
Ja, her i den artikkelen jeg skrev, her har jeg ledt med på en del både internasjonal og ikke minst nasjonal forskning om unge og tro. Og det er et miljø, blant annet, flere steder i Norge, men blant annet på UiA, hvor de snakker og forsker mye om dette.
Det er universitetet i Agder der.
Ja, bare sånn at det er sagt.
Ja, unnskyld, universitetet i Agder, ja. Men der er det en som bruker tre begrep som jeg synes kan forklare mye hvordan unge troende manøvrerer i dette landskapet. Ida Marie Høg, og hun snakker om at de er aktører, fornyere og autoriteter. De er ikke passive, de er aktører i sin egen religiøsitet. De har en kritisk autonomi, de prøver å finne svar og mening. Så de er aktører, og de er fornyere, de prøver ut dette religiøse, de omprøver som hun skriver, og så videre, og dette er med og former det religiøse landskapet og religiøse bevegelser. Og så er det også det vi kaller religiøse autoriteter. De gir rett og slett ikke kirken, kirkens lærere, prester, de får ikke så mye autoritet som vi kanskje har sett tidligere. Sånn at denne unge gruppa, de tenker at sånn som de vurderer det, det gir de autoritet. De stoler ikke nødvendigvis så mye på læresetning og plukker litt her og der, og så videre. Og så ser vi også noe som er veldig interessant, at dette er det, forskere har også kalt denne gruppa for den første postkristne generasjonen i Vesteuropa, eller i Vesten, hvis vi kan si det, og i Norge. Og vi ser også en veldig sekularisering, og det som vi ofte forstår sekularisering som, er at religion løsrives fra samfunnssektorer, andre samfunnssektorer. Vi opplever en privatisering av religion, og at religion får mindre klangbunn hos individer. Det er ofte sånn som vi forklarer sekularisering. Men det vi ser med denne generasjonen, at selv om sekularisering kan være en måte å forstå det på, så er det mer komplisert enn det vi kanskje først antok. Og da er det to interessante begrep. Du var så vidt inne på det, Tarjei. to begrepp som kan hjelpe oss å forstå litt mer denne unge generasjonen og tro. Og det er individualisering og subjektivering. Det henger sammen. Og individualisering, det preger jo samfunnet. Vi er opptatt av vårt. Vi tror blir en privatsak. Du tar personlige valg. Og det påvirker altså vår tro. Men det som er spennende med dette subjektivering-begrepet, det er flettet sammen med individualisering, men det handler liksom om at mine subjektive opplevelser, jeg begrunner mine religiøse forståelser subjektivt. Altså som jeg nevnte, kirken eller moskeen eller tempelets lære tones ned. Det handler om at jeg skal få det til å fungere, religion skal fungere i mitt liv. Det handler også om følelsesmessig, jeg skal føle det skal være godt. Og en bruker mye mer menneskelig erfaring og følelser for å forstå og anvende tro, rett og slett. Så for å bruke religionssosiolog Repstad, så sier han i en ny bok som ble publisert nå, årene går jo så fort, men et par år siden, at vi ser en liberalisering, og et sitat fra han er at mer er blitt lov å mene og praktisere, rett og slett. At rammene er ikke så teite, det er større rom for at en selv subjektivt bestemmer hva en tror og hvordan det skal se ut. Men kan jeg bare spille inn en ting til, for dette med hva tror de unge på da? Hva preger deres trosforestillinger, deres gudsbilder og så videre? Og der er det også mye spennende forskning om norske kristne ungdom. Og en ser at unge opplever en mer naturlig tilknytning til Gud enn til Jesus. Den hellige ånd kan forstås som en tilretteleggelse og skaper av de gode følelsene. Gudsbildet er preget av en koselig majestet, en kjærlig Gud. Det er lite snakk om dømmende Gud. Og et forskningsprosjekt som var fra en kristen sommerleir, så at synd for eksempel, og menneskelig behov for frelse, det ble sjelden snakket om. Og hvis det ble snakket om, så reagerte ungdommen negativt på det. Fokuset i talen var å ha selvtillit, selvrealiseres, og med Gud så er dette mulig å kombinere. Det var liksom fokuset.
Men hva er det som har endret seg da? For dette høres jo veldig annerledes ut enn, altså hvis en tek utgangspunkt i vekkelsesbevegelser og måtte, det som har vært et kjennetegn der, det er jo forkynnelse om synd og nåde. Ikke sant? Altså at egentlig så er jo misjonen forstått som et engasjement fordi synda er et problem, både i verden, men også i enkeltmennesket sitt liv.
Ja, her vil jeg jo anbefale dere å hanke inn noen teologer, men jeg vil jo tro, og igjen, her er jeg på veldig tynn is, men jeg vil jo tro, sant? Hvis frelsen og behovet, hvis synd er tont ned, Jesu frelse er tont ned, Guds kjærlighet, alle, da er jo behovet, altså, da tones jo også behovet for evangelisering som del av religion ned, sant, skjønner du det?
Men kan du si likevel noe om de kulturelle betingelsene som er annet? Altså, når disse endringene skjer, finnes det noen sånn naturlige forklaringer på at det kan skje såpass stor forskyvning?
Jeg tror jo for eksempel at jeg var inne på at individualisering og subjektivering, sånn som jeg oppfatter det, blir den riktige forståelsen for meg. Dette har vi jo preget over lang tid. Absolutte sannheter er jo har jo dårlige kår også for tida. Altså det er mange ting som sammenfaller her. Og så igjen, jeg må si, altså dette er jo forskning. Jeg har intervjuet 28 personer, noen andre har intervjuet andre personer. Det er jo store forskjeller her. Nå har jeg jo ikke snakket om at det er forskjeller fra den norske kirke, fra frimenigheter, fra pinse versus frikirke. Altså det er mye her som skjer parallelt, så vi får jo, dette er bare en del, nå får dere noen brikker i en mosaikk, altså dette er noe av det vi ser, og så helheten ser vi jo ikke. Jeg vet ikke om det var ikke godt svar på spørsmålet ditt, Tor Hjalmar, men det er, mange ting skjer nok her parallelt, og dette er noen tendenser vi ser.
De du har snakket med er vel ikke 19-22 år, så vet jeg husker.
Ja, stemmer.
Ja, sånn at, så det kan jo være at flere av de vil ha en mer liksom, definert teologisk standpunkt når de er 30 år, det kan jo ingen vite, men uansett så er jo disse funnene, synes jeg, veldig, veldig interessante i seg selv, og du skriver et sted i artiklen at kristen misjon gjenspeiler historien og påvirkes av nåtiden, og begge deler må jo være viktige påpekninger, og noe av det som er sånn veldig interessant, og som det er vanskelig å gi helt sikre svar på, og hva som er hva, men det er jo at disse disse holdningene, tilnærmingene har jo disse ungdommene fått et sted fra. Og noe av det nok sikkert fra samfunnet rundt, men det kan jo neppe være mulig å hevde at på en måte, den forkynnelsen disse har vokst opp med helt uten betydning.
Nei.
Så når vi ser en økt individualisering, for eksempel, eller en økt privatisering også, så må jo det komme fra et sted, sånn at, og for sånn vil det jo alltid være at den på en måte, det gudsbildet som kirken i sin misjon formidler, kommer jo fra et sted.
Ja.
Og sånn sett vil jo jeg tenke liksom at kirkeledere og misjonsledere må jo lese en sånn her artikkel med gjøre seg sine tanker da.
Ja.
Med tanke på deres virksomhet i årene fremover.
Og nå satt jeg bare og ventet på at du liksom skulle spørre meg, er disse svarene et korrektiv til kirken liksom, og du ville ha på meg på den tyddisen der også. Og det har jeg ikke, jeg har mest interesse av å få framfunnene. Hva mener denne generasjonen i dette tilfellet om misjon, sant? Og akkurat som du sier, jeg håper jo at misjonsorganisasjonsledere, konfirmantledere, kirken, at de leser dette med interesse, rett og slett. Men det jeg vil si, og her blir jeg jo igjen litt vag, men det jeg synes, jeg har ikke noen direkte korrektiv til kirken og menighet og forkynning, men det jeg synes er interessant, og det jeg vil oppfordre oss til, det å være bevisst hvordan vår samtid preger vår tro. Nå jeg tilbake til det jeg innleder med. At kirken og vi blir det bevisst, og skjønner at i noen tilfeller så fokuserer en kanskje, i noen generasjoner fokuserer en for mye på synd, en fokuserer for lite på synd, en fokuserer på nåde, og ikke bare at en fokuserer for lite eller for mye på noe, men hvordan forstår en synd, hvordan forstår en nåde, hvordan forstår en misjon. Og jeg tror en hver generasjon, det ikke bare denne unge generasjonen her, som kanskje kan utfordres på ting. En hver generasjon utfordres for å prøve å få mer balanse da, i ens forståelse og ens tro.
Fikk du noe inntrykk, lurer jeg på, i svarene av, altså for disse som vi har snakket om, disse studentene er jo da bibelskolestudenter, så, og de vet jo på en måte hva for en kontekst de er, og de skal jo da ut i hvert fall i første omgang da, i en relativt kortvarig, men like fullt ut i misjonstjeneste. Fornemmer du selv noen bevissthet eller sånn ansvarsfølelse, oi, hva er det jeg har på mine skuldre her nå? For de vet jo om den stolte tradisjonen Norge har, sant, som sendeland og alt dette, og så ser man liksom i vår egen tid, om, altså, for et sånn tydelig trekk kan jo være at når man har en så bred misjonsforståelse, at du kan si at en fin ting her kunne jo være at disse har, kanskje vil de se, i hvert fall si selv, mer naturlig kontakt med andre mennesker enn det man hadde tidligere.
Det er et godt spørsmål. Jeg kan ikke liksom se i mitt materiale, og det har jo også med spørsmålene jeg stilt, jeg ser liksom ikke at de hekter seg på veldig sånn bevisst at vi har en stor tradisjon og lang tradisjon. Tor Hjalmar, du var jo så vidt inne på det, det stemmer det. Norge har hatt mange misjonærer sammenlignet med antall innbyggere og så videre prosentvis. Men jeg opplever at de er, som jeg sa, de er tradisjonsbærere, både med det at ordet evangeliet er viktig, og at vi må fortsette å spre evangeliet ut til mennesker som ikke har hørt, og være med og disippelgjøre, og så videre. Vi har fått noe, de sier for eksempel, vi har vært privilegerte, vi har fått det, vi må være med og spre det. Så de har nok noe bevissthet om det, ja, det vil jeg si. Ja. Ja,
for det er det inntrykket for du kan jo liksom stille det enkle retoriske spørsmålet, tenker de selv at deres generasjon ville kunne etablert den bibelskolen de går på?
Ja, det er jo et veldig godt spørsmål. Det er et veldig godt spørsmål, og nå skal jo jeg holde dataen anonym og så videre, men det er jo flere skoler som holder på med akkurat dette som vi nå snakker om. Men jeg må jo si, jeg leser jo med interesse, rett og slett, hvordan disse skolene tenker om fremtiden, rett og slett. Jeg synes det er kjempespennende, dette også med hva disse dataene mine kan si om hvordan misjon vil bli i fremtiden igjen, det kan jeg liksom ikke si så mye om. Her blir jeg ganske sånn kjedelig, fordi at jeg sier egentlig bare mer om hva de tenker. Men jeg tror hvis vi skal begynne å se litt inn i fremtiden, så har jeg noen sånne scenarier som jeg er veldig spent på. Og det er om dette med å være nestekjærlig, diakoni, misjon, blir det mer sånn sammen, at det er ikke så klare linjer egentlig, hva som er misjon, hva som er diakoni, hva som er generelt å vise nestekjærlig. Og så må vi også huske, denne generasjonen vokser jo også opp i et veldig sekulært Norge. Vi, det har jo vært snakk om, ja, nå må vi begynne å misjonere igjen i Norge på en måte, parallelt med at det også har skjedd en innvandring. Mange er jo kristne av innvandrere som kommer til Norge, men mange har andre religionsretning, eller de tilhører andre religiøse tradisjoner. Så Norge blir jo på en annen måte et annet misjonsfelt enn det for eksempel våre foreldre, eller vi, eller våre besteforeldre hadde. Og en annen ting jeg har tenkt litt på, som jeg synes er veldig interessant, det er sånn som jeg sa også innledningsvis, misjon er et krevende begrep for tida, på så mange måter. Og det jeg gleder meg til å se, er de unge menneskene, når de da skal, når de da etter hvert skal lede misjonsorganisasjoner, hva slags type misjonsarbeid vil de prioritere? Hva blir viktig for dem? Dette blir superspennende. Blir det mer dialog? Blir det mye mer ren bistand, altså dette med å øke personers livskvalitet, fordi Gud vil de godt, og Gud elsker de. Altså, hva kommer de til å prioritere? Jeg må si, jeg følger veldig nøye, eller jeg synes dette er kjempespennende, rett og slett.
Ja. Ja, for det har jo vært en utfordring, og det er vel egentlig godt kjent, det at sånn, særlig for det norske misjonsselskapet, altså NMS, Norges eldste misjonsorganisasjon, så har jo de sett, og de har jo den norske kirke som liksom hovednedslagsfelt, at det er mye lettere å få kollekter til diakonale prosjekter enn til forkyndelsesprosjekter. Det er jo akkurat det som du beskriver, at misjon i den tradisjonelle meningen, det er et litt sånn ømtålig begrep, og mer enn det har vært før. Men likevel, der er et trekk, og det er jo, her er jo kanskje et moment der denne gruppen kanskje skiller seg litt fra en del av sine jevnaldrende, og det er jo når vi kommer til tanken om livets to utganger, altså at det finnes en ja. Fortapet. Sant? For der er jo, hvis man tenker det helt konkret, at de som ikke kjenner Jesus går fortapt, kommer til helvete, så er jo på en måte, kan jo det i hvert fall være en ganske solid motivasjon for å drive misjon, fordi det står så mye på spill. Men hvis man ikke har den forestillingen like skarpt, så er jo på en måte det sånn akutte behovet for misjon kanskje ikke så fremtredende. Men dine informanter eller kilder har, ser det ut for, egentlig har en etablert forståelse av to utganger av livet.
Ja, de har en forståelse av to utganger, og når jeg stilte opp spørsmålet, er misjon viktig, så er det unisont ja. Det er unisont ja, og de sier for eksempel, misjon bør være det mest sentrale i den kristne tro. Absolutt, sier de. Misjon er selve essensen i kristendommen. Det vil være det grunnleggende, frelsen er viktig, det er veien for å komme til paradis. Annen forskning, bare for å få det med, viser jo at dette med troen på helvete, at det finnes, der har vi jo sett en markant nedgang siden 70-80-tallet, men interessant nok, og det kan vi ikke helt forklare, så viser religionsundersøkelsen fra 2018 at den aldersgruppen som jeg har intervjuet, altså dette er jo en mye større undersøkelse, en helt annen undersøkelse, der er det 25% som anerkjenner helvete, i motsetning til et snitt på 14 av hele den store gruppa som var med i religionsundersøkelsen. Så det er jo interessant. Men det som kanskje, og et studie til som var med både pinse, ungdommer i pinsemenigheter og i den norske kirke, der viser den også at unge mennesker har tro på to utganger, selv om de synes det er vanskelig. De kan snakke om at de synes dette med to utganger er vanskelig. Og dette fordrer jo også et nytt spørsmål. Når jeg har diskutert sant, hva er misjon for denne gruppa? Altså, hva betyr for denne generasjonen? Hvordan forklarer de to utgangene? Hva handler det om? Der har du jo et nytt prosjekt til å kartlegge. Men de er i tråd med to utganger. Men kanskje ikke det er så himmel og helvete preget som tidligere generasjoner. Kanskje. Sånn at det akutte behovet for misjon er ikke der, liksom. Ja.
Fer du ut fra materialet, du stiller et sånn åpent spørsmål av nysgjerrighet, og ikke for at jeg forventer noe sånn enkelt fasitsvar på, men gir deg uttrykk for noe, hvor de får inspirasjon og impulser ifra? Altså, hva er det som har preget deg i deres forståelse av kristen tro og kristent engasjement eller misjon? Da?
Ja, dette kan det få lite om, men jeg tror noe forskning, her må dere snakke mer med teologer og de som jobber mer med det, men jeg tror mye at de rett og slett inspireres mye mer av sin kohort, altså sin aldersgruppe, enn det viser noe forskning. Denne generasjonen preges mye mer. De enn for eksempel autoritetene, som jeg sa. Men kan jeg trekke en liten parallell? I PhD-prosjektet som jeg jobbet med for noen år siden, så intervjuet jeg unge muslimske kvinner om deres om å være muslims, altså de etterkommer generasjonen kaller vi det, altså de har foreldre som innvandrere, og de ønsker å leve som praktiserende muslimer i Norge, og jeg var opptatt av hvordan forhandler de religiøs identitet i hverdagen. Og de flere ganger så spurte jeg akkurat det, ja, hvem lytter du til, hvem er det du hører på som gir deg liksom inspirasjon, eller som sier hvordan det riktig å leve i Norge, for de hadde foreldre fra Somalia og så videre, de kunne ikke leve sånn som de hadde levd i Somalia, de måtte finne sin egen vei. Og ja, jeg lytter til en på YouTube, jeg borret og borret i det, og jeg fant ikke hvem er det de faktisk lytter til. Så dette også, mange grupper her, unge mennesker, dette et kjempeinteressant spørsmål, Tore Hjalmar, hvem er denne generasjonens religiøse autoriteter som de i utgangspunktet ikke gir så mye oppmerksomhet til, men hvem lytter de til? Er det folk på YouTube? Er det taler på sommerleir, lytter de til podcaster som jeg gjør med taler, hva gjør de? Sant?
Ja, det er jo kanskje en passende plass å ende når to journalister møter en forsker. Vi har stadig flere spørsmål.
Ja, det er jo ganske, ja, alle gode forskningsartikler slutter vel med som fortsetter hva man bør forske mer på.
Ja, og dette, at dere inviterer, at dagen som et medium inviterer forskere, har jeg supersansen for. Og vi plukker jo opp ting som dere publiserer inn i vår forskning. Og er det lyttere som har interessante observasjoner, må de bare tipse liksom, hvis det er fenomener de gjerne skulle sett hva forsker mer får. Så det er et godt samspill. Ja.
Og så kan du være sikre på at fremtiden blir ikke sånn som vi tror.
Det er jo det sikreste om fremtiden.
Veldig bra, Solveig. Mange takk for at du vil være med. Jeg tror vi må si at det var det vi rakk i denne omgang, men vi er tilbake neste uke. Ha det bra så lenge.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.